podcast om teknologi og os, der bruger teknologien. Lige nu sender vi episode nummer 143. Den er optaget den 2. februar 2016. Vi er Nikolaj Rasmussen og Esben Hardenberg, to helt almindelige mennesker med en ualmindelig stor appetit på teknologi. Hver uge diskuterer vi nyheder fra teknologiens verden, vores egne oplevelser med eller observationer om teknologi, og tips til apps, webservices, lifehacks eller andet, der falder os ind. I dag skal vi snakke om Facebook, og vi skal snakke om Google, vi skal snakke om droner, vi skal snakke om virtual reality. Det er sådan en god samling af emner, der sådan er meget rocketcast-agtige. Kan man ikke godt sige det, Nicolaj?
Det kan man da faktisk godt, Esben. Og hej.
Og hej.
Blæser det rigtig meget der, hvor du er lige nu?
Det må man sige, det gør. Hvad med hos dig?
Jeg sidder oppe på 5. sal, og jeg er lige ved at blæse væk.
Ja, jeg tror, det er en landsblæst, du.
Og det er, de der præsendinger, de bliver spændt ud over taget over på nabobygningen, sådan set også. Så det er da rimelig spændende for dem.
Ja, det må man da sige. Jeg har jo heldigvis bare krøbet ind i mit kontor her, ud af min Volvo og ind i mit kontor, og det er jo egentlig meget. Jeg vil ikke sige, det er lunt, fordi det vil være lyve, men det er i hvert fald trygt. Mm. Det er kun på 1. sal.
Dejligt.
Mm. Jeg kan se på YouTube, på livestreamen, der er 3 seere med. Den ene af os, den ene af dem er nok os selv, men velkommen til de andre. Og skal vi ikke bare kaste os ud i det?
Jo, gør det. Jeg har lige fået en e-mail om, at vi er gået live, og der er et utroligt lækkert coverbillede af mig med lukkede øjne i den e-mail. Tak for det, Google. Tak for det.
Det var slemt nok dengang, at der var manuelle mennesker, Nicolaj, til at stå og tage billeder af os med kamera. Der har man altid lukket øjnene, og det er computerne, så skulle man tro, det var en af de her meget omtalte algoritmer, der kunne gå ind og
smukkere os lidt. Et menneske. Ja, det er sandt. Nu tager jeg billeder af, hvad sender
til dig. Det lyder godt. Lad os kaste os ud i det.
Yep,
den første nyhed, den handler om, at Facebook nu endelig, jeg har skrevet går fra likes til reactions, men det passer egentlig ikke helt. Det, der sker, det er, at de udvider den her funktionalitet med, at man kan like med noget, som de kalder reactions. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det her det er sådan en ting, som virkelig ændrer alting, eller om det er noget, som er bare en lille og ubetydelig ting. Men det fungerer på den måde, at normalt, når man trykker på den her tommelfinger på Facebook, så kommer tommelfingeren frem i kommentaren, og så har man liket noget. Det er de fleste nok bekendte med. Men fremadrettet, og det her det kommer til at ske inden for de næste par uger, så kan man holde musikknappen eller sine finger nede, hvis man bruger appen, på denne her tommelfinger op, og så får man mulighed for nogle andre reaktioner. Og de andre reaktioner, det er på engelsk, sad, angry, haha, wow og love. Ja, så det er 2 sure og 3 sjove, eller hvad man skal sige, ikke?
Mm.
Det er 2 negative og 3 positive, jeg tror, det er det, jeg prøver at sige.
Tror du, så får man sådan en graf bagefter, så man kan se, hvor mange der er sad og angry og wow?
Det kunne jeg ikke rigtig finde ud af, for at være helt ærlig. Jeg læste om det, nu skal jeg se, om jeg kan finde citatet herinde i artiklen på The Next Web. Bum, bum, bum. Ja, der står, rather than adding one icon for each person that reacts, Facebook will tally up the bouncing emoticons in order to reduce clutter. Jeg forstår det simpelthen ikke, må indrømme, hvordan det rent faktisk vil blive implementeret, men det finder vi ud af snart jo. Jeg ved ikke, om der...
Kan du se, om vi snakker om positive computing og sådan noget, med at Facebook, at de havde AB-testet med at sortere nogle gode nyheder og dårlige nyheder og sådan noget? Mm-hmm. Nu kan de da virkelig begynde at segmentere hårdt i de gode og dårlige nyheder.
Ja, det er rigtigt. Det giver selvfølgelig dem et meget bedre grundlag at lave datamining på.
Mm-hmm.
Tror du, det er det handler om, eller tror du, det er for ligesom at blive ved med at udvikle deres produkt over for os brugere, altså?
Det er et eller andet med, at de lige i dag eller i går har rullet bedre, en bedre visning frem på din Facebook-væg, også i forhold til det, der hedder clickbait, at de prøver på at sortere det fra, hvilket jeg ikke helt kan regne ud af, altså hvordan de gør. Og clickbait, det er jo det her med, at man laver en eller anden sindssyg titel, eller har et eller andet billede, som måske godt kan være lidt misvisende. Det er altid sådan noget med, han starter sin bil, klik her for at se, hvad der skete, eller bla bla bla. Hvad sker der næste gang? Mm. Eller noget, hvad sker der nu? Eller hvad er det næste, der sker? Altså noget. Så jeg ved ikke, om det blandt andet er med til at prøve at lave en bedre sortering i de ting, de skal vise på andres væg. Måske kan de balancere det ud også, så du ikke kun får sure nyheder, dårlige nyheder.
Ja, men de kan, altså, de kan jo alt muligt med det. Ikke? Mm. Jeg er bare lidt... Hver gang Facebook laver noget som regel, så handler det om noget, der udsætter vores sådan, privatliv for en hård prøvelse. Ikke? Det er ikke lige så tydeligt med det her. Det virker som om, at det er egentlig svært at have noget imod, synes jeg umiddelbart. Der skal selvfølgelig nok være nogen, der finder på noget. Men jeg synes egentlig bare, det virker meget naturligt, og man kan jo bare lade være at bruge det, hvis man ikke synes, det er noget værd. Ikke? Det er i hvert fald sådan, jeg har det sådan umiddelbart. Nej, jeg kan bare ikke gennemskue, om der ligger et eller andet, om der stikker et eller andet under. Det er sådan, jeg har det med Facebook.
Ja. Men jeg tror, der har længe været diskuteret, om de skulle have sådan en dislike-knap, altså både en like og en dislike. Mm-hmm. Jeg tror, det er rigtig gerne, de vil udenom at få en dislike. Og man kan sige, på YouTube kan du stemme tommeltot op og tommeltot ned.
Ja.
Og det giver jo nogle gange nogle indikationer, men det er jo stadigvæk misvisende, fordi man ved ikke, hvorfor folk synes, det er dårligt indhold, eller det bare er misvisende indhold. Det kan være forskellige ting.
Ja, hele YouTubes måde at gribe kommentarer og den her interesse, eller hvad sådan noget hedder, tilkendegivelser på, at man synes, indholdet er godt eller dårligt, er sådan lidt... Altså, man kan ikke rigtig bruge... Vi kan godt bruge de kommentarer, vi får på vores indhold, men sådan generelt, når man ser nogle af dem, der får rigtig mange views, så er det altid sådan noget mere eller mindre racistisk pjat, der kommer hver gang.
Det jeg mener, det er, at der nogle gange, for eksempel på YouTube, nogen lægger en video ud, som egentlig er sådan en spoof, eller en form for komedie, og det er der nogen, der synes, der er vildt sjovt, og så er der andre, der klikker på det, fordi de tror, det er et eller andet alvorligt. Og så viser det sig at være en joke, og så det er jo ikke noget, hvis vi indholdet er dårligt, de er bare blevet sure over, de har forventet et eller andet, så fik de noget andet, og så stemmer de tommeltot ned. Så på den måde kan det være misvisende.
Mm-hmm.
Men ja, helt sikkert, de får noget bedre data ud af det. Altså, vi kan jo håbe på, at vi får noget ud af det også, i forhold til, at de bliver bedre til at sortere i de ting, der bliver vist.
Ja, altså jeg har det sådan, for mig at se, der er ikke noget, jeg tænker, det er sådan noget, jeg vil begynde at bruge helt vildt meget sådan her med det samme. Men måske vil man bare sådan vende sig til det, og så er det en mulighed, man har. Ikke?
Mm.
Men jamen, jeg kom lige til at tænke på, at Facebook, det er helt vildt, så meget det fylder, ikke?
Mm.
Det er virkelig, altså det er sådan lidt på godt og ondt, at det bare er blevet en del af livet, mit liv nu i hvert fald. Jeg har lige, og nu har jeg prøvet at lade være at sige det til nogen, ikke? Men jeg har haft slettet min Facebook-app fra min smartphone, og det er sådan en rigtig typisk ting, ikke? Det er det perfekte at skrive i en Facebook-update, ligesom det der, jamen jeg har ikke noget fjernsyn, og der er sådan nogle ting, som sådan er perfekte nyheder sådan at dele på en eller anden måde, ikke? Fordi det er noget, som alle kender til, men de færreste ligesom har overvejet, eller hvad man skal sige. Mm. Men jeg har haft slettet min Facebook-app, og så har jeg haft hjemmesiden åben i et browser-vindue, fordi jeg synes, jeg kom til at åbne den alt for meget, uden sådan at tænke over, hvad jeg egentlig ville med det, ikke? Det, jeg ligesom fik ud af det, synes jeg, det var bare lige sådan lynhurtigt, at det er helt vildt så meget, det er irriterende, men det er også helt vildt så meget, det er godt at bruge Facebook og være på Facebook, synes jeg. Det er virkelig ligesom, at altså, det er ligesom når det er en integreret del af ens liv, så er det ligesom på de samme præmisser, som det er at leve sådan i det hele taget.
Mm.
Der er noget, der er fedt, og der er noget, der er dårligt, og noget, man kan bruge til noget, og noget, som bare er helt af helvede til, ikke? Og jamen, så bare det er... Det er bare vildt, at vi er der, eller de er nået der til Facebook, måske som firma, ikke? At det er, at de er så integreret en del af rigtig mange af vores liv. Så. Men altså, jeg ved ikke, nye emojis?
Jeg har ikke engang fået taget på de gamle.
Reactions? Nej, du er ikke den store liker, kan man sige.
Jeg tænker bare på emoticons. Jeg kan stadigvæk ikke engang huske genvejen. Du fortalte mig genvejen på et tidspunkt.
Nå, i det hele tiden. På en Mac-computer, så er det Command-Control-Space, så får man emoji-tastaturet frem. Og så kan man bare gå amok. Men det er stadig sådan lidt... black art-agtigt, fordi det bliver jo, og nu skal jeg lige sige, nu snakker vi ikke længere om Facebook emoticons, nu snakker vi om emoji-tastaturer i det hele taget. Men det er jo forskelligt, hvordan de forskellige styresystemer renderer det, og man ser det på mobile enheder, ja, eller på sin stationære computer og sådan noget. Så, men sådan lige på vej ud af den her historie, kan vi måske lige nævne, at Facebook også har lanceret livestream. Det har været der for sådan nogle VIPs i et stykke tid, og nu er det altså kommet, nu har jeg i hvert fald fået adgang til det, og jeg kan afsløre, at jeg på ingen måde er en Facebook VIP.
Hvad kan du, må jeg lige hurtigt spørge, hvad kan du gøre med det, for jeg kan ikke gøre det på Android endnu. Streamer du bare direkte, og så er det fire and forget, og så ligger det på din væg for evigt, eller kan du vælge, hvem du vil sende det til, eller hvordan?
Ja, man kan vælge, det egentlig fungerer på samme måde som statusopdatering. Nu finder jeg lige min telefon frem her, og så ser, nu har jeg jo så sjovt nok slettet Facebook-appen, så nu kan jeg gøre det. Installere den egentlig igen for at kunne afprøve det her streaming. Og sådan som jeg afprøvede det, var jeg bare at sætte statusopdateringen til mig selv. Man kan have sådan en, der hedder Just Me, og nå, dele
skal,
med. Ikke?
Skal man afinstallere og installere det igen, for det virker?
Nej, det var, men jeg havde afinstalleret min Facebook-app, som jeg nævnte før. Og så kom den her funktionalitet, og så, det kan man jo ikke gøre gennem browseren, så bliver jeg nødt til at installere den igen. Og så slettede jeg den lige på vej til at arbejde i morges, og nu installerer jeg den så igen. Så det er jo circle of life, ikke? men hvad hedder det? Men det fungerer ikke bare på den måde, at man kan lægge en statusbesked, og når man så kan vælge, du ved, ligesom man kan vælge at dele et foto og så videre, så kan man også bare vælge at starte en livestream.
Mm.
Og så starter man den livestream, og så er det jo fire and forget, som du siger, ikke? Fordi det bliver jo streamet live. Og man kan slette den som en almindelig statusopdatering fra sin væg efterfølgende, men imens den streamer, så kører den live.
Alright.
Nu ser jeg lige igen. Og det er det her herlige Instagram 1x1 format.
Selvfølgelig.
Så det er sådan en helt firkantet video. Nu skal jeg se, om jeg kan demonstrere det her på videoen. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvem der... Jeg kan ikke finde ud af, hvem der får det først og sådan noget. Det synes jeg ikke lige. Men det, der sker, det er, at der er simpelthen en lille bitte ikon, som er sådan en Facebook-person med en lille aura rundt om sig.
Hmm.
Og så står der Go Live on Facebook, når man trykker på den. Og så kan man dele sit moment, og så kan man beskrive sin video. Og så siger den 3, 2, 1. Og så begynder man bare at streame.
Så kører det bare.
Og så kan man se live. Den øverste halvdel af skærmen er så et kamerafeed, og den nederste halvdel er så de kommentarer, der kommer, mens man streamer. Det er egentlig meget. Det er egentlig meget smart. Og når man så er færdig, så afslutter man videoen, og så kan man vælge, om man vil dele den, i hvert fald her på iOS, til sin, om man vil gemme den til sin kamerarulle, ja, eller om man vil... bare lad den være på Facebook. Jeg ved ikke, om man kan downloade den fra Facebooks hjemmeside senere. Så det var lige en lille bonusnyhed. Men ja, det er sådan lidt... igen, sådan noget, kommer man til at bruge det? I don't know. Jeg har tidligere lavet en enkelt Periscope, og måske kunne det være sjovt at lave en Facebook-ting i stedet for, men så ville det lidt kræve... Altså, jeg har ikke rigtig noget på hjerte som person, som middelmådig dansker, men her i Rocketcast-regi kunne det være meget interessant, og der kan vi jo nemt lave en Periscope, men vi kan nok ikke lave en Facebook-livestream, med mindre at man kommer til at kunne gøre det som sin page. Så længere forklaring, men ja. I hvert fald sker der en hel masse, og jeg synes, jeg er helt vild med Facebook, Nicolaj, jeg siger det bare.
Ja, jeg ved sgu ikke rigtigt. Altså, det er da meget sjovt. jeg er ikke blevet helt hooked. Jeg er mere en Instagram kind of guy, men det er også på en måde Facebook.
Ja, det er i hvert fald den samme ejer. Det ryger ned i Facebooks pengekasse i hvert fald.
Ja,
nå, kan du ikke fortælle mig om verdens mest værdifulde firma?
Jo, det skal jeg fortælle dig. Det ligger sjovt nok i Silicon Valley, eller deromkring, og det hedder Google nu. Før det hedder det Apple, og nu hedder det Google. Og så kan man sige, nå, men hvad så? Men det er sådan, at de har lige lavet det her kvartalsregnskab for det, der hedder Alphabet, som egentlig er det nye Google, eller den overordnede paraply, hvor Google så ligger indenunder. Men det er det, der engang blev kaldt for Google, det hedder nu Alphabet, og Google er så en afdeling af det. Det er sådan lidt kompleks, men se det som, at man samler Google og deres selvkørende biler og deres life science og deres Calico og deres modulære telefoner og smartphones og alt muligt andet. Mm-hmm. I én klump, så hedder det Alphabet. Og jeg har sikkert glemt nogle af de der aktiviteter, de har. De har jo sindssygt mange aktiviteter. Men de havde det her earnings call, hvor de sidder og snakker om, hvor mange penge de tjener, og efter de havde haft det, så steg deres aktiekurs så meget, at de blev det mest værdifulde selskab i verden, med en markedsværdi på omkring, og hold nu fast, 570 milliarder dollars.
Altså det er en eller anden sum penge, ikke?
Jo, det er totalt umuligt at forholde sig til. Men i forhold til Apple, der skulle det så være cirka, 539 milliarder dollars. Cirka. Så Google er altså nu værd 30 milliarder dollars mere værd end Apple, og det er sådan lidt, nå ja, okay. Men det er jo egentlig meget interessant, synes jeg, fordi det er første gang siden 2010, at Google-Alphabet, de er mere værd som selskab end Apple.
Mhm.
Og så er det, jeg tænker, kommer det så også til gode? Altså, får vi noget ud af det? Giver det også noget som brugere og forbrugere af deres produkter? Og sådan umiddelbart tænker jeg, nej, men det er sådan lidt måske et tegn på, at Google vil hente ind på Apple, fordi vi har ikke hørt så meget til alle de her ting, de går og rumsterer med i baggrunden. Jeg har i hvert fald ikke hørt så meget til det. Der har ikke været så meget ude i de her mainstream nyhedskanaler, og hvor vi ellers ligger og roder rundt hen. Men det er jo, som jeg lige nævnte før, at de har det her Calico, og de har deres life science afdeling, som jo egentlig har fokuseret sådan helt hårdt på at bekæmpe sådan noget som sukkersyge, og har et stort samarbejde blandt andet med et fransk medicinalfirma, hvor de simpelthen arbejder på at gøre sukkersyge til noget, hvad skal man sige, en mindre forstyrrende sygdom, end hvad den er nu. Og de har jo også været ude med nogle prototyper og noget vaporware på nogle kontaktlinser, der simpelthen kan måle dit blodsukker og give dig en alarm, hvis det er for lavt og sådan noget. Så det er alle de her såkaldte moonshot-projekter, som de går og arbejder med i baggrunden. Og så er der selvfølgelig alt det der med deres selvkørende biler osv. Og så kan man sige, har de, altså i forhold til Apple, som jo er måske næsten endnu mere hemmelighedsfulde end Google er, dem har vi jo heller ikke hørt så meget om, men de fokuserer måske sådan mere på det her hardcore digitale teknologi. Men vi har jo ikke hørt noget om deres bilprojekt, som der er rygt om, og vi har faktisk heller ikke hørt noget om deres virtual reality projekt, eller deres VR-augmented reality projekt, som der er gang i, som der faktisk allerede nu er ved at komme mange rygter om, blandt andet at de har søgt et patent på nogle brillelignende ting, som du kan sætte på hovedet. Så egentlig bare, altså jeg tænker bare, bliver Google belønnet nu, fordi de breder sig længere ud, fordi de kommer længere ud end deres, hvad skal man sige, deres gamle kerneområder som søgemaskiner og telefoner, som egentlig var det næste skridt, de begyndte på. Altså, er det vejen frem nu? Er det at brede sig ud, i stedet for sådan at holde sig ind på deres kerneområde? Fordi Apple har jo også bredt sig enormt meget ud.
Men det er stadig produkter, det handler om.
Er de meget produktorienterede, lige præcis.
Og det vil det også være, selvom når der kommer en bil, så vil det også stadig være et produkt, ikke? Det vil være en consumer electronic.
Ja. Altså, jeg vil sige, de har måske lagt sig mere op ad, at det er alle deres samarbejdspartnere, der skal komme og give det her med, at hvis de nu vil ind i, hvis de nu vil ind og lave et eller andet, lad os sige, i forbindelse med sukkersyge, så skal det så være en tredjeparts ting, som så bliver koblet til telefonen, som så understøtter det. Hvor Google måske arbejder mere aktivt på selv at prøve at komme op med nogle løsninger og løse det. Men ja, Google, altså jeg ved ikke rigtigt, er det så bare, altså det kunne også bare være, det er bare sådan et vakuum, og så går der lige en uge eller en måned, og så pup, så vender det igen. Eller når Apple de kommer med deres earnings call og deres Apple Watch 2, så pup, så vender det igen, så de er mest værdifulde firma. Og hvad har det egentlig, altså, at sige, ikke?
Jo, det er sådan en sjov størrelse. Der er jo nemlig også rigtig meget i forhold til, for Apples vedkommende, hvornår er det et år, hvor der kommer en ny model iPhone, fordi det er helt klart den største forretning, som de har. Så når der kommer en S-model, altså når 6S eller 5S osv., når de modeller kommer, så er deres regnskaber ikke helt så imponerende, så vidt jeg har forstået, som når de kommer med en helt ny, altså en ny formfaktor eller eller en helt ny telefon, ikke? Altså fra 6 til 7 er et bedre år for dem end fra 6 til 6S. Og sidste sidste år, altså det regnskab, som Apple lige har fremlagt, så vidt jeg forstår, det er jo i virkeligheden sindssygt imponerende, men på den måde, som Wall Street fungerer på, så betød det, at Apples aktier dykkede efter den her offentliggørelse. Mm. Og også fordi, at de i løbet af det her earnings call ligesom sagde, at vi kan ikke den fart, vi har accelereret med, kan vi ikke blive ved med at holde. Så altså de her tal, dels er de jo totalt astronomiske og fuldstændig svære at forholde sig til for almindelige mennesker, mm. og dels så er det også ligesom mekanismerne bag, at noget handler om sådan, hvor mange produkter er blevet skubbet i årets løb, eller hvor meget har man ligesom indkasseret, ikke? Og noget handler om alle de andre ting, og alt det, som eksperterne de ligesom er med til at vurdere, hvad betyder noget, hvad betyder ikke noget.
Ja, men, og noget af det virker som sådan nogle papirpenge næsten, ikke?
Jo, lige præcis. Det er fuldstændig, altså det er så skørt, som man ved. Så, men det er da interessant, og det er jo meget sjovt, at de ligger der og sådan kæmper om det nu.
Verdens mest værdifulde firma. Jeg havde egentlig regnet med, at det var sådan, altså, hvorfor er det ikke Mærsk eller en eller anden oliekonge i Mellemøsten eller et eller andet? Altså, det er de der teknologifirmaer, det er lidt spøjst et eller andet mm-hmm. sted, synes jeg. Men okay, ja. Vi har jo alle sammen en Apple Dims et eller andet sted i vores hus, sikkert.
Mange af sig i hvert fald, medmindre man af ideologiske årsager er gået udenom det, så vil jeg næsten sige, det er svært at undgå at have en gammel iPod eller et eller andet lignende.
Ja, præcis.
Cool. Alright.
Vil du tage den næste?
Ja. Og prøv at høre her. Du ved godt, at droner til sådan nogle almindelige mennesker som os, det er ved at komme nu, ikke?
Mm-hmm.
Hvis man godt kan lide droner, men er knap så almindelig, så kan man deltage i sådan noget drone racing, altså drone racerløb simpelthen. Og det fungerer på den måde, at man har nogle videobriller. Vi har vist diskuteret det kort før. Men man har nogle videobriller, som er koblet sammen med dronen, og så sidder der et lille kamera på dronen, og så via radiosignaler, så bliver det billede, som dronen optager, det bliver ligesom skudt videre ned i dine øjne.
Mm.
Det er der nu kommet en liga bygget op omkring, altså den her first person drone racing, som det hedder, den sport, eller hvad man skal sige, det er der nu nogen, der prøver ligesom at kommercialisere og gøre til en tv-sport og gøre til en sådan en konkurrence omkring, hvem er de bedste droneracere.
Mm.
Er du stor fan enten af gammel science fiction eller af de her Wachowski-søskende, som står bag Matrix-filmen?
Ja, det bliver nok nødt til at sige ja til. Ja, ja det er.
Har du måske så været inde og se den film, eller set den efterfølgende på DVD, eller ulovligt download, den film, der hedder Speed Racer?
Altså, Go Speed Racer Go, altså animationsfilmen?
Ja, men der kom jo Wachowski-søskende-paret, lavede en udgave af den, en spillefilmsudgave, blandt andet med John Goodman.
Nej, og undskyld, det tror jeg ikke, jeg har set.
Den er ikke nødvendigvis rigtig god, men den er ret skæg, fordi den er fuldstændig knaldet i forhold til sit koncept. Det er bygget over en gammel tv-serie, der hedder Speed Racer også, ikke?
Mm.
Men den her drone racing liga, det mindede mig på en eller anden måde om det her univers, fordi artiklen, som jeg læste på den hjemmeside, der hedder Quartz, den beskriver det her firma, som så hedder Drone Racing League, som vil stå for at arrangere den her konkurrence. Det firma, det har nogle rigtig store kanoner i ryggen, for ligesom at få det hele op at stå. Og de kanoner, det er sådan nogle, som, sådan nogle venture kapitalist pengetanke, ikke?
Mm.
Som spytter en hel masse millioner dollar i noget, og de siger, de har over 8 millioner dollar i funding for at lave den her drone racing league. Så det er jo, må sige, så være alt andet lige en udmærket start, tror jeg.
Oh, yeah.
Men der er også nogle konkurrerende droneligaer, som er sådan lidt mere stille og roligt opbygget. Og ham her, CEO'en, som er interviewet til artiklen, han siger, at de kan risikere at give dronesporten et dårligt ry, fordi de tekniske udfordringer, der er ved at lave det her live droneracing, de er kæmpestore. Og det er de, fordi at de bruger nogle indendørsbaner, som for eksempel, nu er der et eksempel her fra Dolphins Stadium, som altså er det her amerikanske fodboldstadion i Miami, er det ikke der, Dolphins holder til?
Yep.
Og den næste lokation, der skal bruges til drone racing, det er sådan et lukket indkøbscenter i Los Angeles. Og det de så gør, det er, at de sætter lys på og slipper en masse røg ind, sådan, så der er sådan en laserlys og grøn røg over det hele. Og så flyver de her droner rundt med LED, lysende LEDs under sig, og skal igennem nogle forhindringer. De skal, hvis nogen skal spille det spil, der hedder Wipeout, så minder det ret meget om det, når man ser det billede, som de her droner de opfanger. De skal flyve op og ned og undgå nogle forskellige forhindringer, og bare flyve laps i det her... I de her indrettede baner, ikke? Og det er bare sådan rent visuelt, den visuelle oplevelse, man får, når man ser nogle klip fra det, den er så anderledes, end hvad vi er vant til at se. Altså, det minder selvfølgelig en lille smule om, hvis man ser sådan et kamera, der er monteret på en skiløber, eller en Formel 1 racer, eller sådan et eller andet. Men det her med, at de ligesom har bragt alle mulige sådan fiktionaliserende elementer ind, ikke, med røgen og med lyset og sådan noget der, det gør, at hele showet omkring det, eller hele sådan staging, det er mere som sådan noget fribryderagtigt noget, ikke? Og jeg synes bare, altså det taler helt vildt meget til mig, både fordi jeg synes, det er lidt sjovt at se, men også fordi det er et sjovt eksempel på, hvad er digital kultur også, ikke? Og hvor er vi på vej hen i forhold til de ting, vi fordriver tiden med, når vi skal fordrive tiden hjemme i sofaen. Så hvad hedder det, så sådan hele sådan konceptet omkring det er noget jeg, det er måske min sådan paradise hotel indtil videre.
Altså kun det er nogle korte klip af det, jeg er ikke helt sikker på om jeg lige er hooked, men jeg måske vil jeg godt se et par enkelt kampe. Jeg tænker det er sådan ret hurtigt, altså både tempoet, men det må også være sådan relativt hurtigt overstået. Altså det må være et eller andet med et par minutter per match, ikke? Eller et par runde.
Ja, både over. Det fungerer på den måde, at man flyver omgange, og så får man lov til at gøre det nogle gange, og så er det den bedste tid, der tæller. Og de droner, man flyver, det er ikke nogen, man må have med hjemmefra, for der er alle mulige reglementer for, hvordan dronen må bygges. Så det er simpelthen noget, som droneligaen der bygger til en.
Okay, wow.
Og som så er specielt indrettet til hver deltager. Og det... Der har været et mesterskab afholdt sidste år, og det var sådan meget undergrundsagtigt, og nu er det så, at de prøver ligesom at gøre det kommercielt, ikke?
Ja.
Og det der så sker, det er, at der er alle de her regler, og så kommer man op og får lov til at flyve nogle omgange, og så bliver det så den bedste tid, der ligesom går videre, ikke? Og lige nu skal man særligt inviteres af ham her, Nick Horbachevsky, tror jeg han hedder, som er CEO for det her Drone Racing League. Og med tiden så vil det så åbne op for, at man som kan søge om at komme med som udefrakommende.
Alright, okay.
Men altså, jeg synes det er meget interessant det her. Altså, når du siger, at det ikke er så attraktivt at se på, så må du tænke på, fulgte du med i den første episode af, eller den første sæson af Big Brother?
Temmelig sikkert. Det er en del år siden, ikke?
Jo, det var jo på mange måder ret elendigt, ikke? Jeg ved ikke, om du kan huske det, men som jeg husker det, der var det, altså det, de var stadig ved ligesom at finde ud af, hvordan gør vi det her, ikke? Hvordan laver vi de her reality shows, der er bygget på den her måde, ikke? Og jeg forestiller mig, at det er lidt det samme her, ikke? At det er noget nyt, altså det er en ny, dels er det en helt ny sport, og det er også noget nyt noget at finde ud af, hvordan ser et tv-format, eller hvad vi skal kalde det, et visuelt format, der ligesom skal sende det her, hvordan ser det så ud? Så på den måde kan det godt være, der går et par år, før det ligesom er moden til at ramme mainstream, men altså, der er lidt Robot Wars, hvis du kender den tv-serie over det, eller sådan,
du sendte mig et klip en gang af Robot Wars, og det var faktisk ret fedt.
Det er rigtig sjovt, det er sådan nogle hjemmebyggede robotter, der skal destruere hinanden, ikke?
Det kan jeg godt lide, det vil jeg faktisk gerne se mere af.
Ja, det vil jeg også, og det er jo, jeg ved ikke, hvorfor sådan nogle ting lige pludselig dukker op og bliver kulturelle niche-fænomener, eller hvad man skal sige, men der er lidt for enhver smag, kan man godt sige derude, ikke?
Ja, absolut.
Godt, så glæd jer til at se drone racing. Og jeg skal måske lige huske at sige sådan en teknisk besvindelighed. Man kan ikke se det live. Så det vil sige, at det kommer igennem redigeringsprocessen, og det er måske meget fint. Og det grunden til, at man ikke kan se det live, det er, at man kan ikke skubbe de HD-signaler hurtigt nok. Så hvis de skulle sende noget live, så ville det blive sådan noget meget...
Når de optager det lokalt på dronen, og så klipper de det bagefter.
Ja, der er simpelthen to kameraer på dronen. Et som ved billedet, som er et SD, standard definition, tror jeg det hedder, ikke? Kamera, ja. som sender billedet ned til racerne, og så et, som bliver lagret på dronen, og som de så tager ud bagefter, som er i HD. Så, droneracing, yes. Vi skal til siden sidst.
Ja.
Og vil du lægge ud?
Skal jeg åbne med lidt der? Ja, det kan jeg godt. Det er sådan, at... Snabel Asbjerg, eller Søren Møller, han har tippet os om nogle seje features på Google Maps, jeg aldrig har set før, men det er rigtig, rigtig fint. Ind på Google Maps, der kan man jo trække den der lille, nu ender jeg måske sådan noget kønskrise, en lille mand, en lille person, må vi kalde ham, eller den. Den kan man sådan trække ind på kortet, ikke? Og så kan man komme ned i det, der hedder Street View, og så kigge sig omkring. Men Street View er jo blevet har fået et kan man sige et lille nyk op i det her tip, som Søren har sendt til os, fordi det er jo ikke alle steder, man lige kan tage sin Google bil og så køre ud og filme. Så er det noget med at putte en stor rygsæk på og så med et kamera og så gå rundt og filme, og det er de gjort på Mont Blanc, og der kan man simpelthen gå ind og opleve dele af Mont Blanc på Google Maps, og vi lægger selvfølgelig et link, så man kan hoppe direkte derind og se nogle naturskønne omgivelser, vil jeg kalde det.
Ja, det kan man vist godt sige.
Men ja, det ser virkelig sejt ud, og de har virkelig gjort noget ud af det. Der er også nogle videoer og sådan noget, der er lidt forskelligt. Men det er vist det, der hedder en god interaktiv oplevelse. Så tak for det, ja. Søren.
Yes. En anden god, måske knap så interaktiv oplevelse, men det er at gå ind og se den video, som Leif Carlsen han har lavet. Leif Carlsen skrev i sidste uge, da vi snakkede om det her med minimalisme og det her med, hvad der styrer vores liv sådan til daglig, eller hvad man skal sige, hvor jeg var lidt ude med riven og sagde, at bare fordi Mark Zuckerberg han går i det samme tøj hele tiden, så er det nok ikke det, der er ligesom grundlaget for hans succes. Leif Carlsen påpeger det, og det er lige før, jeg tror, vi har snakket om det tidligere, men han peger på det begreb, der hedder decision fatigue. Og det er det her med, at vi jo hele tiden bliver stillet for en masse nye, at vi skal forholde os til simpelthen så mange ting hver dag, og jo flere af de ting, vi kan eliminere, jo bedre er det egentlig. Ikke? Eller jo mere kan vi måske fokusere på de ting, som er vigtige, og som vi bør ligesom dedikere vores værdi til. Og jeg kan et eller andet sted også godt... Jeg kan også godt se det, og måske så er det egentlig også noget af det, som mange af os praktiserer. For eksempel med min... Jeg synes, at det virker med min... jeg har sådan en to-do-manager, som vi også snakker om jævnligt, ikke? Men når jeg skriver noget ind der, så er det fordi, at jeg tager en beslutning i det øjeblik, jeg får viden eller kendskab til den opgave, så tager jeg en beslutning om, den opgave, den skal jeg løse, eller også er der en, der siger til mig, at jeg skal løse den, og så er det jo bare så meget nemmere, ikke?
Ja.
Og hvis jeg så skriver den ind med det samme, og siger, at jeg skal løse den på det og det tidspunkt, og sådan og sådan, så har man ligesom forholdt sig til det en gang. Og når det så næste gang, når det står på ens to-do-listen, så ved man, at man har forholdt sig til det, og så kan man bare gå i gang med at gøre det, uden at skulle forholde sig til det igen. Så måske er der alligevel noget om det. I kan gå ind og tjekke Leif Carlsens YouTube-video. Og Martin Hall har også skrevet en længere ting på mail, som vi lige vil vende tilbage til, men han har også nogle ret interessante synspunkter i forhold til det her med at deale med alt det stress eller alle de påvirkninger, som alt den digitale teknologi og den digitale livsstil ligesom sådan fører med sig.
Ja, det er sandt. Mm-hmm.
Så snakker vi om Spotify sidste uge.
Det gjorde vi. De kommer jo med video blandt andet, eller er kommet med video i USA og eller i andre lande også, og bare i Danmark. Ja, tak for det. Med video og med podcast og nogle nye tiltag. Og det har de faktisk gjort sådan nogle tanker om inde på Verge, så ligger vi en artikel til Diller, hvad hedder det, til den artikel også. Men det de siger, det er, at bare Spotify nu ikke bliver til det nye iTunes. Altså den her platform, der gerne vil være alting for alle. Jeg tror, at de har en vis angst for, måske ligesom vi også har, at det bliver en smule udvandet. Men det er egentlig en meget fin artikel, hvor de sådan sidder og kigger på nogle forskellige punkter og sammenligninger og sådan noget. Så gå ind og læs den, hvis I har det lidt på samme måde, eller bare vil læse en god artikel.
Mm-hmm. Og jeg tror mere eller mindre også, det var et derhen, jeg lidt ville med min sådan kommentar på den her historie. Ikke? Men du siger også, at Verge mener, at deres kerneprodukt, Spotify's kerneprodukt, endnu ikke sådan ligger helt fast, og er det så nødvendigt at gå ud og putte flere ting på sin platform, før man egentlig er fuldstændig på plads med sine ting. Måske bliver de nødt til det, ikke?
Ja.
For ligesom at blive ved med at udvikle deres produkter til at tiltrække nye mennesker. Men lad os nu se.
Præcis. Mm-hmm. Og så spørger Rasmus Ustrup på Twitter, om vi har nogle kommentarer til Fona-krisen. Det er sådan, at Fona, de er gået i betalingsstandsning.
Mm-hmm.
Og nu søger nye samarbejdspartnere eller mulighed for at køre forretningen videre på en eller anden måde. Jeg tror, det vi kom frem til, det er, at vi som forbrugere måske ikke rigtig har nogen loyalitet, så derfor kan det være svært at køre sådan et brick and mortar firma, eller en forretning, en fysisk forretning, med ansatte og et lager og en husleje og alt det der. Så det, men altså, vi tænker jo, altså i bund og grund, så tænker vi ophørsudsalg, ikke? Det er der, vores hovedfokus er.
Det er jeg bange for, at du har fuldstændig ret, Nicolaj.
Vi vil bare gerne have nogle gode tilbud, nogle endnu bedre tilbud.
Altså, vi snakkede lige om det, før vi begyndte at sende, og nu er vi jo ikke, hvad hedder sådan noget, nu er vi jo ikke forbrugseksperter på den måde, at vi er eksperter ude i, jo, vi er forbrugseksperter i forhold til at bruge penge. Men, det er, ja. men sådan som jeg ligesom ser de her ting, og grunden til, at de er så hårdt trængt alle de her, det er dels, at vi alle sammen eksperter nu, ikke? Fordi vi går bare ind og læser om, hvilket tv vi skal have,
ja.
Inden vi går ned, og så finder vi der, hvor man kan få det billigst, og så er det der, vi ligesom køber det, ikke? Medmindre, at det er det et sted, der har fået vildt dårlige anmeldelser, ikke?
Præcis.
Ja. Og hvis der ligesom var noget ekstra, man kunne få i Fona, som for eksempel noget helt vildt niche-rådgivning, jamen så kunne det godt være, at de ligesom havde en grund til at være der, ikke?
Mm.
Men det er bare, det er rigtig svært at finde nu her, synes jeg. Altså, og det er egentlig ikke engang, jeg kan faktisk godt lide, og når jeg er ude og gå i byen, og gå ind i Fona og kigge på tingene, og have tingene i hænderne, ikke? Mm-hmm. Men jeg køber bare næsten aldrig noget, fordi jeg ved et eller andet sted, at jeg kan få det billigere på nettet, og jeg ved, at jo, måske hvis der er udsalg, så køber jeg noget, men det er nok heller ikke nødvendigvis udsalgsvarerne, de tjener mest på, vel? Og ellers har jeg en enkelt gang, det var så ikke Fona, det var Elgiganten, men jeg har en enkelt gang købt noget på sådan noget rentefri afbetaling.
Ja.
Og det er jo, det kan man vel heller aldrig få online, tror jeg. Det var jo en fin oplevelse, skulle jeg så sige. Men det kan jo være lige meget nu. men det er egentlig, jeg synes, det er jo synd og underligt, men omvendt, de er jo op imod sådan nogen som Amazon for eksempel, ikke?
Ja.
Hvor mange af os køber vores elektronik. Og altså, de går bare bananas, ikke? Altså,
de er svært at konkurrere med.
Ja, det er de godt nok. Og ja, I don't know. Ja, måske er Elgiganten og bedre rustet, det skal jeg ikke kunne sige, men ja, ellers så havde det nok krævet, at vi sådan helt overordnet som forbrugere var lojale mod noget, ikke? Og havde et personligt forhold til noget. Men,
Rest in peace, Fona.
Ja. Jeg mindre, at det kommer op og kører igen.
Jeg skal lige hente noget.
Og de finder nye samarbejdspartnere. Ja.
Okay, tusind tak.
Jeg kan måske nævne, mens Nicolaj henter noget, at en gang så var jeg til ophørsudsalg i Fona 2000, hvor jeg simpelthen købte. Åh, jeg er tilbage. Men jeg kan lige sige, jeg vil lige være at fortælle, at jeg var til ophørsudsalg i Fona 2000 på Strøget, dengang den lukkede, og købte simpelthen så mange Bjørk-singler til ingen penge, som man...
Altså, det er det samme, eller?
Ej, mere eller mindre. Det var da den der Biophilia-albumet kom, så der var mange forskellige udgaver af den samme single, men det er en anden historie. Nå, hvad har du i dine hænder, Nicolaj?
En lille sekskantet papkasse. X, Y, find it. Jeg holder den op foran kameraet, hvis man kigger med inde på YouTube. Nu skal vi have måske vores første giveaway. Sådan en rigtig, hey, yeah, sponsoreret giveaway.
Mm-hmm.
Det er sådan, at vi lavede sparkede i gang konkurrencen i sidste uge, og kriterierne for at være med, det var, at man kommenterede ind på vores Facebook-side. Og så kunne man kommentere, hvorfor man gerne ville have den. Og så skriver herr Lars Bo Vassini, at han kan ikke se de store anmeldelsesmuligheder. Men nu har du kommenteret, Lars Bo Vassini, så du er med i konkurrencen, så måske vinder du. Og så må du bare leve med det.
Ellers vi udtrækker, vi udtrækker en live vinder lige om lidt. Men Lars Bo Vassinis kritik går lidt på, at fordi det er Bluetooth, så er rækkevidden jo ikke særlig stor, og fordi det er, at der ikke er nogen, GPS i og så videre, så er det sådan lidt, altså så er anvendelsesmulighederne begrænset, ikke? Som jeg læser det. Ja. Ligesom jeg kan finde hans.
Jeg har snakket med dem, som importerer til Danmark, og de siger, at man kan slå alarm fra, hvis man er et sted, hvor hvis man ikke vil have notifikationer hele tiden, så kan man bare bede dem om at stoppe med det. Så man kan være lidt selv herover, det kan man sige. Ja. Jeg forstår godt, hvad han mener. Jeg var sådan i den samme situation til at starte med. At den, altså, lige så snart jeg gik væk fra den, så begyndte den jo at bip. Jeg havde min i min taske, og nu har den i mine nøgler, og jeg vist den her.
Mm-hmm.
Så nu ser jeg det egentlig mere bare som sådan en passiv ting, så jeg tror faktisk, jeg har den slukket lige nu. Så hvis jeg vil finde den, så tænder jeg bare for den.
Ja, og så må du gå rundt og pejle med din telefon, indtil den begynder at bip måske. Hvis de nu er helt væk, tænker jeg.
Ja, du kan se, hvor tæt du er på den. Der er sådan en lille indikator, man er meget langt væk.
Mm-hmm.
Eller man er tæt på.
Okay. Altså, som jeg ser det, så tænker jeg umiddelbart, så er det måske noget med, når man er ude i byen, ikke? Altså, hvis jeg skulle ud, så ville jeg nok være mere tilbøjelig til at tage den med, end hvis det er, hvis det er derhjemme, ikke? Men omvendt, så er jeg godt nok rimelig ofte irriteret over, hvor jeg nu har lagt mine nøgler, mens jeg er derhjemme, så, I don't know.
Ja. Man kan sige, hvis der kommer en GPS-udgave, som jeg har hørt en lille fugl synge om, så kan man begynde at lave noget geofencing og alt muligt.
Mm.
Løg. Ja. Men nok snak om det. Jeg synes, godt, vi skal få fyret op for den her konkurrence.
Og du har fundet verdens bedste webservice.
Ja, jeg har fundet verdens bedste webservice, der kan hjælpe os med det. Og nu vil jeg prøve at gøre det her live, og nu piller jeg kameraet ned fra min computer lige om lidt. Og peger den ind mod skærmen, når det kommer til at se helt bronky ud, men så kan I sådan følge med og se, det går sådan nogenlunde super til. Jeg har fundet en service, men den sorterer på 4 kriterier. Man kan sige, kriterierne for at vinde her, det var, at man skulle bare kommentere, og der er 14 kommentarer i alt. Og det vil sige, det er kommentarerne, vi trækker løjet blandt, men den her webservice, den sorterer både i folk, der har liket og kommenteret, i folk, der har bare liket, og i folk, der har flest likes på deres kommentarer og sådan noget. Det er ikke den, der gælder. Den, der gælder, det er bare kommentaren. Bare man har kommenteret, så er man med, og der er 14 kommentarer. Nu piller jeg kameraet ned. Sådan. Whoopsies. Og så peger jeg det ind mod skærmen, som bedst muligt måde. Her er siden, hvor folk har kommenteret på billedet.
Og til alle jer, der ikke kigger med på videoen, så kan vi jo kun beklage det her lille intermezzo.
Og nu tager jeg så og copy-paster adressen og smider den ind i den service, der simpelthen hedder Fanpage Karma. Og der kan man herinde poste en url, en url, ikke? Så smider man den derind. Og så nu trykker jeg Identify Winners, og så er det blandt de 14 kommentarer. Nu trykker jeg på den. Blup. Og så tænker den. Ud af de 14, står der her. Ud af de 14, der har kommenteret på den her post, der har den trukket Torben Nørgaard Madsen.
Tillykke med din præmie, Torben, og jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde hans kommentar, så kan vi også se, hvad der er, han skal bruge den til, eller om han bare har en flabede. Han vil sætte den i nøglebundet eller i arbejdsjakken.
Sådan. Sejt, det glæder vi os til at høre mere om.
Mm-hmm.
ja. Men Torben, 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 Torben. Vil du ikke sende os en... enten så send os... det er faktisk bedst, hvis du sender det på
det finder
Facebook.
Ud af. Vi kontakter Torben over Facebook.
Excellent.
Godt. Og nu er vi i gang med vores gameshow, Nikolaj. Hvad siger du så til, at vi laver plat og krone om, hvem der skal give tophistorien først?
Ja, og hvordan gør vi det?
Det kan, og Nick, man kan gøre det i Google.
Okay.
Men vi ser engang.
Nu går jeg lige
jeg søger på Just Flip a Coin, eller sådan noget, der hedder. Den tager vi. Er du klar? Hvad tager du?
Jeg tager krone. Hey.
Okay, krone, det er den, der hedder Tails.
Ja, okay.
Det blev heads, så starter jeg. Oh. Og vanen tro, så jeg tænkte mig at snakke uafbrudt i 3 kvarter. Jeg skal nok prøve at gøre det en lille smule hurtigere, men... Min tophistorie i den her uge, den handler om virtual reality oplevelser. Og jeg bringer det frem igen, fordi jeg hørte et meget interessant interview med en kvinde, der hedder Cara Platoni. Hun har skrevet en bog, som hedder We Have the Technology. Og den bog, den handler om sansehacking, eller hvad vi skal kalde det. Ikke? Altså, det er noget, vi egentlig rimelig ofte er inde på, blandt andet når vi snakker om, vi lavede en interview med ham her, cyborgen, som hed Neil, jeg glemmer, han hedder til efternavn, men som i hvert fald havde sådan en antenne i hovedet. Neil Harbison, ja. Han har en antenne opereret ind i hovedet, og den antenne, den oversætter farver til lyde ind i hans krop. Og der på alle mulige måder kan man ligesom hacke sit sanseapparat. Det har hun ligesom været ude at undersøge alle de her måder, og så har hun så samlet det i en bog og skrevet om det. Og hver kapitel, den er så... Den omhandler så en måde, man kan hacke sit sanseapparat på. Og det er blandt andet sådan en implant, man kan få i øjet. Der er en mand, der har implanteret et kamera i sit øje, som jeg ved, rimelig skørt projekt. Og det kan også være remote operationer. Og så kan det selvfølgelig være sådan noget biohacking, som er det her med, hvor man får magneter eller anden teknologi ind i sin krop. Og så virtual reality er også en måde, man kan gøre det på. Og jeg vil prøve at gengive nogle af hendes oplevelser, og så lige komme ind på lynhurtigt, hvorfor jeg synes, det er spændende, og så kan vi se, om du har nogle kommentarer til det.
Yes.
Hendes udgangspunkt, det, eller hendes oplevelse, den finder sted på Stanford Virtual Human Interaction Lab. Og det er åbenbart sådan et stort laboratorie, hvor man kan prøve en ret avanceret form for virtual reality, hvor man har briller på, og hvor det er sådan en helrumsoplevelse. Det kommer vi ind på senere, hvorfor det er, hvad det ligesom betyder. Men det, som Stanford-forskerne de tester, det er det, der hedder Proteus-effekten. Og det har jeg ikke hørt om, før hun nævnte det, men det handler om, hvordan de oplevelser, man har i virtual reality, om de påvirker sådan, som man har det, eller sådan, som man, de følelser, man har i den virkelige verden. Og deres konklusioner, eller hendes udlægning i hvert fald, det er, at de oplevelser, du har i virtual reality, de påvirker i høj grad, hvordan vi har det i den virkelige verden. Og de har lavet en test, der ligesom beviser det, er, at de gør den avatar, du er i virtual reality, det gør det mere eller mindre tiltrækkende, og bagefter så sætter man så testpersonerne til at kigge på nogle falske datingprofiler. Og det, de så har observeret, det er, at dem, der har haft en lækker avatar i virtual reality, de har en tendens til at vælge lækre mænd eller kvinder på datingprofilerne. Og hvis man er mindre tiltrækkende i virtual reality, så er man mere tilbøjelig til at lyve om sin højde på den her datingprofil. Jeg ved hvordan man sådan objektivt vurderer, hvem der er lækker, og hvem der ikke er lækker. Det står sådan lidt hen i det uvisse. Men jeg går ud fra, at der er nogle kriterier, sådan noget med symmetri og sådan noget, hvis nok, som siger noget om, hvor tiltrækkende man opfatter andre personer og sådan noget. Men det er ikke lige det, som historien her handler om. Men det er jo sådan rimelig interessant, ikke? Og det er egentlig sådan et meget, måske et meget godt eksempel på, præcis hvordan påvirker de her virtual reality oplevelser vores verden i den virkelige verden, ikke? Yes. Fordi der er jo egentlig ingen, altså det har jo ikke noget som helst på sig, sådan hvis man ser det udefra, vel? De vil bruge den her viden, som de indsamler i det her Virtual Human Interaction Lab, det vil de bruge til at gøre noget, der er godt for mennesker. Hun kalder det socially constructive. Og det, de vil, det er ligesom at at skabe øget empati, som jeg forstår det, altså gøre indlevelsesevnen eller vores deltagelse i andre væseners omstændigheder, gør den mere blød, eller hvad man skal sige, gør det, får os til at tage mere hensyn simpelthen. Ikke? Og ja. Grunden til, at jeg ikke siger andre mennesker, men andre væsener, det er, og her kommer kiggeren, Cara Platoni, hun blev en ko.
Okay.
Ja. Det første eksperiment, hun var udsat for, det er baseret på ham her, Jaron Lanier, som er sådan en virtual reality-pioner, som vi har snakket om tidligere. Men han har ligesom opstillet det her spørgsmål om, hvad ville der ske, hvis vi var et andet væsen i virtual reality? Hvis vi nu var en hummer, der har 8 arme, så 2 af dem kan vi styre ligesom med vores egne arme, altså i vores hjerne, ikke? Men hvad gør vi med de andre 8? Og lidt det samme er det, hvis man er en ko, så hun har været nede på alle 4, og så har hun virtual reality briller på, og har så nogle infrarøde dioder, der gør, at på sine lemmer, som gør, at hun ligesom kan have et ko spejlbillede ligesom inde i den her virtual reality verden. Det er lidt mærkeligt. Der er en video i linket, som vi linker til. Det var et interview på Tech News Today. Og så får hun nogle instruktioner, når hun er hernede og skal gå hen, bevæge sig i den fysiske verden, så koen også bevæger sig i den virtuelle verden, og spise noget hø, og løfte hovedet og gå rundt og drikke noget vand og sådan noget der. Mm. Og hun får så at vide, at hun er en ko, der er velegnet til at blive spist af mennesker. hvis hun ikke ligesom gjorde, hvad der blev givet besked på, så ville hun blive prikket med det, der hedder en cattle prod. Jeg ved ikke, hvad det danske navn er, men det er jo sådan en, stødpind, ikke?
Jo, det...
Og i den virtuelle verden, der var det så sådan en stødpind, men i den virkelige verden, der stod der så et menneske med en pind med sådan en infrarød diode på, og stak til hende. Så det gør jo selvfølgelig ikke ondt, men man kan godt mærke det. Og det hedder synchronous touch, det der sker, når man mærker noget i den virkelige verden, og oplever det samtidig i en virtuel verden. Og det gør, at det føles meget, stærkere, ikke? Fordi du kan, hele dit synsfelt er ligesom fokuseret på noget virtuelt, hvor der er en fare, og når du så mærker noget i den virkelige verden, eller på din krop, som ligesom er, stemmer overens med den her fare, jamen så er det sindssygt effektivt åbenbart. Men det, der så sker, det er, at hun bliver bedt om at gå tilbage til start, og at hun nu skal slagtes. Og så freaker hun totalt ud og råber ifølge hende selv i det her interview ude i rummet, at det var meget brutalt og sådan noget der. Så hun har ligesom kun været inde i den her virtual reality-oplevelse i nogle minutter, og alligevel så har hun sådan en connection til den her, og jeg skal altså hilse at sige, at den der visualisering, de har lavet, det ligner simpelthen, jeg ved ikke hvad, det ser virkelig, virkelig... Ja, det ligner, hvis man spiller det spil, der hedder Goat Simulator, så ser det ret meget sådan ud. Det er noget rigtig dårligt 3D-grafik, de har fået puttet på. Men det er åbenbart heller ikke det væsentlige, det gør det jo bare endnu mere interessant, ikke? At efter et par minutter, så har hun den forbindelse med den her virtuelle ko, den her avatar, at hun synes, det er forfærdeligt nogen for at vide, at hun skal slagtes. Til sidst i simulationen, så er der igen et eksempel på det her synchronous touch, og det sker, når man kan høre, eller når deltageren kan høre, at der kommer bakker en lastbil op, sådan en, du ved, sådan en kreaturvogn, ikke?
Ja.
Og så ryster gulvet ind i det her lab her, og det var nok til, at hun igen freakede fuldstændig ud. Det, der så vil ske under normale omstændigheder, det var, at man ville blive udsat for en hel masse psykologiske tests for at undersøge om, hvordan hun reagerede, hvordan hun empatisk ligesom reagerede på denne her ko, ikke? Og om hun ligesom følte, at hun på en eller anden måde kunne dele sin bevidsthed med det her virtuelle væsen. Det er fuldstændig, altså det er fuldstændig vildt, ikke? Og efterfølgende, så er der et eksempel mere, hvor man får lov at være en koral, fordi en ko, den minder på en eller anden måde, i hvert fald hvis man sammenligner med en koral, meget om et menneske.
Ja.
Men efterfølgende, så bliver man ligesom lagt ind i en korals krop, eller jeg ved ikke engang, om sådan en har en krop, men det er jo meget mærkeligt, ikke? Sådan en, der ligger ned under vandet. Og så begynder havet at syre til, og man får der er en stemme, der fortæller om, hvordan CO2-udledningen påvirker livet i havet, og så begynder man at se færre og færre dyr omkring sig, og havet bliver grumset. Og så til sidst, så kan man se, hvordan deler den her koral, som man så er placeret i, hvordan den går i opløsning. Og det skulle altså være super, det skulle være super bizarrt, siger hun. Det som forskerne ligesom gør med det her, det er, at de sammenligner det med den måde, som tekst og video engagerer vores sanseapparat på, ikke? Og vores følelser på. Jeg synes bare, det var en vildt spændende sådan, fortælling, en vildt spændende historie at høre om det her med, hvad sker der med vores følelser, når vi kommer ind i virtual reality, altså hvordan påvirker det vores indlevelsesevne og vores empati i det hele taget. Tidligere så har vi haft historier om hvordan, hvis man har fået meget slemme brandsår, hvordan en virtual reality-verden med meget i sådan et snelandskab, hvordan det ligesom kan være med til at gøre smerten mere udholdelig, mens man bliver behandlet og sådan noget, ikke?
Det er den her empatimaskine, ikke? Altså, eller hvad skal man sige? Altså,
ja,
det vækker et eller andet i os på en helt anden måde, end man har kunnet før. Det er dybt fascinerende.
Og det her, hvad skal man sige, jeg har også hørt om hvad hedder det nævnte de også i interviewet, at militæret bruger virtual reality til at behandle soldater med posttraumatisk stresssyndrom, og også til at forberede dem, inden de skal på mission.
Ja.
Men den ligesom dimension af virtual reality, den er måske lidt overset, fordi vi ofte snakker om gaming og sådan noget, ikke?
Ja.
Den resonerer rigtig godt med, altså ikke lige i forhold til det her, fordi det her, det er jo meget sådan anvendeligt, og det var egentlig ikke det, jeg havde. Det var egentlig ikke det, jeg havde i tankerne, når jeg tænkte på, hvad er perspektiverne i virtual reality. Men det er ligesom det, som jeg altid forestiller mig, er indeholdt i det her, ikke? Fordi det, som jeg altid har tænkt på, det er, jamen, det er fint nok, at vi kan blive mere til stede i vores first person shooters og så videre, ikke? Men der må være noget mere i det, ikke? Der må være noget, og så har jeg tænkt sådan, om der er noget oplevelse, der er nogle spændende verden, og man ligesom kan nedsænke sig i at få en fed oplevelse ud af det.
Ja.
Men det kan jo nemt indeholdes i det her, ikke?
Mm.
Jamen jeg er bare, jeg fik sådan lidt, jeg fik sådan lidt fornyet optur igen. Altså nu er jeg egentlig sådan rimelig tændt på virtual reality i forvejen, men prøv at tænke dig, at et par minutter ligesom kan på en eller anden måde udvide din horisont, hvis det der er en horisontudvidelse. Det ved jeg ikke, om altså at man kan, men at man på den måde ligesom kan komme tættere på at bevidsthedsdele med andre væsener. Det synes jeg bare er, det synes jeg er vildt interessant.
Ja, det er det, vi skal til at eksperimentere med nu, når det stille og roligt bliver rullet ud. I hvad hedder det? Ja, det blev 2016, ikke? Hvor det ligesom får et løft.
Det får vi, at se, men det siger de jo.
Det vil jeg sige.
Mm-hmm. Godt, men altså vi lægger et link, og så kan man gå ind og se det her interview. Hendes mikrofon er lidt dårlig, men det er en spændende historie, så det kan man nok lære at leve med.
Super, skal vi trække lod igen?
Kan man
Nej.
Det?
Nej, kan man ikke. så vil jeg tale om min tophistorie, og den handler bare om mig, men den handler også om meget mere end bare mig. Fordi det er sådan, at jeg er gået i gang med en lille, håber jeg, en lille ny videoserie på vores YouTube-kanal, som indtil videre har arbejdstitlen Hej fra kælderen. Fordi det er sådan, at jeg har lejet mig en kælder i Kongens København. Og det er egentlig fordi, at jeg mangler et eller andet sted at være, og lave ting, som der ikke er plads til i den lejlighed, hvor jeg bor. Fordi i København, der skal man bo i lejlighed, og det, der er ikke så meget plads altid. Og så tænkte jeg, okay, men hvorfor ikke prøve at dele det med alle de her herlige mennesker, der lytter med og kigger med? Og så kunne I derude hjælpe mig til at hjælpe mig selv med at få den her kælder op at stå, for det er sådan, at jeg gerne vil indrette den som sådan et lille workspace. Men nu er jeg måske ikke jordens mest handy-agtige fyr. Jeg fandt frem til i sidste video, at at faktisk det eneste værktøj, jeg sådan umiddelbart har, det er sådan en lille lomkniv med en skruetrækker i, og så har jeg en masse meget små, tynde skruetrækker, jeg bruger til at skille computeret med, og det er det. Der er ingen sav, der er ingen skruemaskine, der er ikke noget som helst. Og det kan jo godt være, at jeg får brug for det. Men som udgangspunkt, så er jeg i gang med, og selvfølgelig har jeg et skrivebord dernede, det er en god start, men jeg skal sådan have bygget mig et arbejdsbord, og det bliver faktisk takket være en, der hedder Opkomling på YouTube, der har kommenteret, så blev det faktisk et stående arbejdsbord nu, fordi jeg har et skrivebord, jeg sidder ved, og så skrev han, hey, hvad med et stående bord, det er godt, hvis man sidder meget ned.
Mm.
Og det har han da så evigt ret i, så nu laver jeg sådan et stående arbejdsbord, hvor jeg kan stå og rode lidt, og så pludselig et skrivebord, og så er jeg i gang med at prøve på at lave sådan et på engelsk, der hedder det et overhead camera rig. Det er altså sådan et, det er sådan et aggregat, hvor du kan spænde et kamera på, så du kan få et hvad skal man sige, sådan et videofeed, der er set oppefra og så ned. Det er noget, der er meget svært at lave med for eksempel en tripod, fordi så kan du se benene ude i siden og sådan noget. Så jeg skal have lavet en dims, hvor jeg kan montere et kamera for oven, fordi så bliver det rigtig godt, når vi skal lave unboxings eller en eller anden forklaringsvideo eller noget lignende. Så det glæder mig til at komme i gang med. Så det er sådan noget af starten af projektet. Og så vil jeg selvfølgelig vise alt det der værktøj frem, jeg nu får skaffet mig, og kommentere det. Og så kan I kommentere tilbage. Jeg kan sige, det sidste nye, jeg har addet til den, det er en USB-loddekolbe.
det lyder ikke dyrt, vil jeg sige.
det er hverken dyrt eller fancy, men den fungerer ikke. Den varmer op til en eller anden uhyggelig temperatur. Jeg troede egentlig, det var lidt en joke til at starte med, men den virker uovertruffen fint til det formål, jeg skal bruge den til umiddelbart. Så der kommer nok en lille hurtig video af en USB-loddekolbe. Jeg tror, jeg gav 20 kroner for den. Den kører bare derudad. Jeg lægger også nogle links til det her videobord, så vi prøver at kigge, hvordan det bliver lavet. Vi har blandt andet en, vi følger begge to, tror jeg, ham der hedder Bob, for det der hedder I Like To Make Stuff. Jeg tror, det var dig, der sendte mig en video af ham.
Mm-hmm.
Han bygger alle mulige seje ting, blandt andet sådan et overhead rig. Og så har jeg fundet sådan en svensk kvinde, der har en kanal, der hedder Darbin Orva, og hun taler engelsk, så det er til at følge med i, hvis man er til den slags. Så det kommer der også noget af, men egentlig så vil jeg bare bygge videre, og så få lagt nogle videoer ud, og så håber jeg, at I derude vil kigge med, og så måske hjælpe mig til at blive en bedre handyman, med de ting, jeg skal få bygget, og så håber jeg at få bygget en masse sjove projekter eller noget. Her i sidste uge, der var jeg ude til sådan et lille arrangement, hvor der var en, der havde taget en 3D-printer med, en nyere en af slagsen, og de er altså også blevet bedre. Det kunne jeg godt tænke mig at få dernede.
Mm.
På et tidspunkt, men de ligger stadigvæk der i 10.000 kroners klassen, så der går nok lige et stykke tid.
Ja.
Men kig med derinde, og så lad os se, hvad vi kan drive det til.
Mm.
Og få indrettet sådan et lille tech space, en lille nørdehule.
Nå, ja, den skal have et navn jo. Det må jeg også gerne hjælpe med. Nu tager jeg lige på din line, ikke, Nicolaj?
Lige nu hedder det bare kælderen.
Ja, jeg er sikker på, der ligger noget.
Kontoret, det er sådan lidt for prætentiøst, er det ikke?
Ja, det kalder jeg mit. Men du kan også se, jeg har både maleri og alting på mit kontor.
Jeg har
nok en rødvinsflaske. Jeg ved ikke, om det bliver meget mere pubertært, men...
Jeg har en ghetto blaster, der er købt på et loppemarked et eller andet sted uden for Aarhus til 5 kroner, som er virkelig god med... Så dem vil jeg også gerne vise på et tidspunkt.
Ja.
Den er
alright
samme sted. Yes.
Men det er med på vores YouTube-kanal, og vi snakker jo garanteret også om det her i podcasten.
Helt sikkert.
Vi skal snakke om tips, tricks og downloads. Og i denne her uge, så har vi lidt en genkommer, og den står jeg for. Det er det første tip, og det er Cloud Magic e-mail-appen. Og grunden til, at jeg tager den med, selvom vi allerede har haft den, det er dels, at jeg er begyndt at bruge den, og at den lige er kommet til OS 10.
Mm.
Og så sidst, men ikke mindst, at Bo Nedergaard på Twitter, han skrev også og spurgte, om det var noget, vi ville tjekke ud. Og det var lige det sidste skub, jeg manglede til at skubbe mig ud over kanten. Du har også brugt den, og det er dig, der har anmeldt den tidligere, ikke? Nina?
Ja, det synes jeg er udmærket.
Mm. Jamen, du er gået væk fra den igen?
Jamen, jeg havde den jo på... Jeg havde den på min... Jeg vil sige, jeg havde den på min Android.
Men
jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvorfor jeg gik væk fra den, for jeg har testet virkelig mange. Lige nu, der kører jeg med noget, der hedder Boxer Email, som jeg tror, der var en, der lyttede med på podcasten, der anbefalede. Den virker super fint. Jeg kan faktisk ikke huske, hvorfor jeg gik væk fra Cloud Magic. Men dengang, der havde jeg den jo heller ikke. Nu er den jo kommet på OS X, det kan være, det ændrer noget jo.
Altså, jeg kan i hvert fald godt lide, at den er på alle mine enheder. Det ligesom er den samme ting. Det, som jeg har brugt tidligere, det er den, altså på iOS, det er den mailklient, der hedder Dispatch, og det er sådan en rigtig pro en, som jeg egentlig var nogenlunde glad for, men der var nogle små ting. Blandt andet sådan noget med, at når jeg flyttede mails i mapper, så synes jeg ikke altid, de røg derned, og men der var sådan små, den crashede nogle gange, og der var nogle ting, som jeg egentlig ikke rigtig synes så godt om. Men ellers var den meget mig, det var sådan lidt firkantet i det, ikke? Den var meget sådan formel, sådan lidt Outlook-agtig, men ikke på en negativ måde. Men Cloud Magic, som den her anbefaling så handler om, den har jeg så lige fået installeret i dag, og den koster altså ret meget. Jeg tror faktisk, den koster 159 kroner til OS 10. Ja, til gengæld er den gratis på iOS. Og den er meget, det er sådan en meget simpelt udseende e-mail-app. Den ligner måske Google Inbox lidt. Ja, det gør den faktisk meget. Ja, så det kan være, hvis man ikke er interesseret i at bruge Cloud Magic, at man kan stille sig tilfreds med Inbox bare i Google, eller bare Gmail. Umiddelbart virker den rigtig fint. Den virker rigtig god på OS X, synes jeg. Den er meget overskuelig, og man kan tilføje en hel masse e-mail-konti, og man kan få et sådan en unified inbox, som det hedder, hvor man ser en inbox med alle sine mails. En sådan potentiel dealbreaker, som jeg har fundet allerede nu, det er, at man kan ikke poppe, så vidt jeg kunne se i hvert fald, man kan ikke poppe et vindue ud. Ja, det gjorde jeg meget på min desktop e-mail tidligere, altså du ved, man har ligesom et vindue med den e-mail, man er ved at skrive i, og så sidder jeg og klikker rundt og finder alle mulige ting i andre e-mails og sådan noget. Det kan man ikke rigtig her, og nu må vi prøve at se, om jeg kan vende mig til det. Men hvad skal man sige, den indledende oplevelse af det har egentlig været rigtig positiv, og den er sådan effektiv, den er hurtig at bruge, og de giver... Den er vildt nem at lære. Nu har jeg så både iOS og OS X, ikke? Men den er vildt nem at lære at bruge, synes jeg. Den giver god mening, og alle de shortcuts, der er smadret nemme at lære, og er bare sådan noget, som er, i hvert fald hvis man har e-mailet en del, og det har jeg, at det er noget, som ligesom sådan... Der var ikke nogen omstilling, der egentlig skulle til, og det er nemt at tilføje de her konti fra starten, og det er, for mig der virker det som sådan en rigtig god all-round e-mail-app. Om jeg så er ude i at skulle have noget, hvor der er mere tekst på inbox-interfacet, jeg ved ikke, om det giver mening for alle, men altså den oversigt, jeg har, hvor man ser på alle sine mails osv., der er jo Cloud Magic, der har man sin inbox, og så de e-mails, der ligger der med en lille bitte smule tekst, ikke? Så der er kun et vindue i inboxen. Og det kan jo godt være, at der er nogen, der foretrækker det på en anden måde. Det skal jeg finde ud af, hvordan jeg selv har det. Jeg har brugt den, der hedder Mailplan på OS X, og vil måske ligesom vende tilbage til den, men nu må vi prøve at se. Nu prøver jeg det her af, bare for sjov skyld.
Ja.
Så et lille tip i hvert fald til, at man kan tjekke den ud. Det er jo desværre sådan, at den kun kan erhverves, så vidt jeg i hvert fald lige kunne se. Nu prøver jeg lige at søge på det igen. Man kan kun købe den gennem App Store'en, så vidt jeg husker. Og det gør så, at man ikke kan få en prøveversion. Ja, nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan her. Nej. Det ser ikke sådan ud. Og det er jo lidt... Nå, en anden ting, jeg lige har opdaget, det er, at den har sådan nogle app-integrationer. Så det vil sige, hvis jeg vil tilføje en mail til Todoist, som er mit to-do-program, så er det rigtig nemt at gøre det. Og det, jeg har lige testet, det er... Det fungerer rigtig godt. Og det fungerer, som det er lige nu, kun i den mobile udgave, men, men det synes jeg altså, det synes jeg altså er rigtig fint. Ja, så, så Cloud Magic til OS 10. Jeg ville ønske, at jeg kunne ligesom på en eller anden måde kunne dele en, en trial med jer, men det kan jeg ikke. Det er lidt, det er lidt enten eller, men det kan være, man må på, man må på YouTube og se, hvis man går og vakler. Hvor der er altså ret mange penge, ikke? Men omvendt, hvis det lige er det, man har behov for, så er det lige det, man har behov for. Og lige som en lille tillægsting, så nu skal jeg lige sikre mig, at jeg ikke billiger noget, men jeg synes, jeg så, at Airmail lige er udkommet i en ny version til Mac. Kan det ikke være rigtigt?
Jo, jeg har lige akkurat opdateret.
Nå, du bruger jo Airmail.
Det gør jeg. Jeg kører Airmail 2,1 eller andet, sådan nu.
Nu hedder den 2,6.
Ja, altså, jeg har ikke rigtig lige gransket de store ændringer, hvad der er der.
Der er blandt andet nye, ja, nye shortcuts, hvor man kan springe til den fulde menu, og man, der er en snooze-funktionalitet. Ja.
Fordi jeg er måske helt ærligt ikke kongen af, af e-mail. De popper ind, og jeg læser dem, og jeg svarer på dem, og jeg videre sender dem alt det der, og arkiverer dem og sådan noget, og det er det. Men det, det er jo super overskueligt, det er hurtigt, det fungerer godt og stabilt i forhold til alle mulige andre ting, jeg har prøvet. Mm-hmm. Det kan åbenbart være virkelig svært at finde et godt e-mail-program, men jeg tænker også, det er sådan en lidt, altså det er lidt en smag, så ikke, fordi nu har jeg jo, jeg har haft Cloud Magic, og nu kører jeg så med det her Boxer e-mail-system, som bare passer mig meget bedre, men det er svært at sige lige præcis, hvad det er, altså, mm-hmm, men det er noget med, altså måden, måden man sådan interagerer med det på, hvordan brugerfladen ser ud og sådan noget, og om den bare gør det, som jeg skal bruge, og ikke nødvendigvis alt muligt andet, som så kommer i vejen, som andre måske vil sætte pris på, det er lidt det.
Ja, så lige præcis.
Et e-mail-program, det er... det er en tillid, sagde Esben.
Det er...
det skal bare fungere, ikke?
Jeg synes, det der hjælper mig, det er at have den tilgang til det, at det er noget, jeg hygger mig med at prøve af. Jeg forventer ikke, at det kan løse det problem i gåsøjne, som e-mail er. Men det er hyggeligt for mig at prøve af. Altså, det er sådan en lille obskur hobby, jeg har. Så, godt. Næste tip, Nikolaj.
Yes, så lad os tale om, ja, det går lidt i spænd med det med værkstedet, men det, jeg vil lige tale om det store Kina-outlet. Det er sådan, at for den sidste måneds tid er mit fokus røget over på steder, andre steder på internet, man kan købe ting, end måske Amazon og de the usual suspects. Det er jo sådan, at det, der hedder Alibaba, som du måske kender, Esben. Det er sådan et sted, hvor man kan, ja, hvor man kan handle, man nærmest kan købe direkte fra fabrikken i Kina, hvor de producerer en del ting. Eneste udfordring der, det var jo, at man skulle købe 100 eller 1000 af gangen, så hvis man lige havde brug for, lad os sige, en USB-loddekolbe, så skulle man lige købe 100 USB-loddekolber. Og det er måske ikke lige det, man står og mangler, men nu har de lavet noget, der hedder AliExpress, hvor du kan købe en af gangen, og for det meste så er portoen også inkluderet, eller man kan sige gratis. Og jeg har faktisk lige købt i forgårs, der købte jeg en strømforsyning derinde, jeg skulle bruge en 12 volt strømforsyning med 1 ampere. Og udover det, det sådan kan være lidt en jungle at finde det, så fandt jeg det derinde til $1.86, så det er lige omkring 12 kroner med gratis porto. Og så tager det selvfølgelig lige 10-14 dage cirka, før den har op, ikke? Mm-hmm. Men det altså, det minder meget om den side, der for eksempel hedder Wish, som jeg også har brugt, som også fungerer, eller det der hedder Deal Extreme.
Mm-hmm. Det der særligt ved Deal Extreme, det er, at der er også en europæisk udgave, som jeg husker, ikke?
Den har jeg faktisk ikke prøvet, men det kunne jo være en fordel, fordi hvis tingene bliver taget i tolden, det er hvad det er. Det der er endnu værre, det er, hvis Post Danmark får deres lange fingre i det, fordi så får man nemlig et gebyr på 160 kroner, sådan noget håndteringsgebyr.
Og, ja, det er 12
gebyr. Altså, jeg vil meget gerne betale 12 og moms og alt det der gas, men det der håndteringsgebyr på 160 kroner, og det er lige meget, om du har købt en cykel, eller om du har købt... en loddekolbe, det er det samme. Altså, det er bare så irriterende.
Det er rigtig ærgerligt, og man kan ikke selv gøre noget ved det, vel, fordi det kræver, at de i den anden ende angiver med ret stor nøjagtighed, hvad det er og sådan noget der. Det er ikke så enkelt.
Nej, altså det er lavet med, at du skal så købe, hvis du skal undgå, at den bliver taget i tolden, skulle du købe under 80 kroner, deromkring. Porto inklusive, tror jeg nok. Det er lavet med, hvad værdien er på det. Men jeg ved ikke, om Deal Extreme har fået en EU-side. Det kunne være fint. Også det, bare i håb om, at måske deres lager ligger i EU. Så går det jo for det første endnu hurtigere. Og så er man ude over det der med at blive taget i 12 og så videre.
Ja, jeg har lige betalt 200 kroner ekstra for én vinylplade, der blev sendt fra USA. Den er lidt bitter. Men ja. Det er jo lidt, det er jo lidt sådan, det er, når man bestiller.
De har en EU-side.
Okay.
Deal Extreme, så det er bare med. Men altså, det er bare et tip, hvis man lige mangler en eller anden lille del, eller hvis man vil gøre noget billig shopping fra Kina, så kan man gøre det inde på, ja, både Deal Extreme, men også AliExpress, hvis man har hængt ud på Alibaba i de gode gamle dage.
Og hvis man ikke er nervøs for sin CO2-karma.
Ja, det er også, altså det, ja, det stikker jo dybere end bare billige selvbud.
Ja. Godt.
Men så kan jeg runde af med med et tilbud, der allerhøjst koster lidt CO2 på søgemaskinefronten, men til gengæld får ryddet din computer godt og grundigt op. Det er en app, der hedder AppZapper, som jeg egentlig har brugt i mange år, og nu er den egentlig bare ligget, jeg har egentlig glemt, jeg havde den, men så fandt jeg en licenskode til det. Jeg sad og gav mig at rydde op ind i mit Google Docs, og så tænker jeg, at jeg installerer den lige igen, fordi jeg skulle egentlig have fjernet nogle programmer fra min computer. Men det AppZapper, den gør det, at du drag and dropper bare dit programikon ind i AppZapperen inden for din folder. Jeg skal sige, det er kun til Mac, desværre. Der findes nok nogle alternativer til PC også. I må meget gerne skrive, hvis I kender et. Men så drag and dropper man sit program ned fra hvad hedder det, programfolderen ind i. Og så finder den, altså udover den selvfølgelig sletter programmet, så finder den også, hvilke andre ting programmet har installeret rundt omkring på computeren, så det ikke kun er den hvad skal man sige, programstump, som ligger i programfolderen. Og det synes jeg egentlig er meget fint til at få slettet nogle databaser, eller hvor den nu har smidt diverse filer. Så det er bare sådan et herligt uninstall-program til Mac'en. Og jeg kan måske lige sige, i sidste åndedrag, mens jeg ryddede op min computer, der brugte det, der hedder Daisy Disk. Vi har anbefalet det før, men det er sådan et meget fint grafisk interface på din computer, hvor du kan se, hvor mange filer du, eller ikke mange filer, jo mange filer du har liggende, men hvor der er brugt meget plads, ikke? Så jeg var for eksempel ikke klar over, at jeg havde fyldt 20 gigabyte ind i mit iTunes bibliotek, så man kan sådan hurtigt få et overblik over, hvor klemmer dataen sig på hen, og hvor var det måske en idé at få ryddet op.
Ja.
AppZapper, den koster $13, så man kan ikke umiddelbart få den i App Store, så kan man gå ud og downloade på deres hjemmeside, vi lægger en link til det, og Daisy Disk, den koster omkring $10, og den findes i App Store.
Og hvis man sidder på en Windows-maskine, så kan jeg ikke anbefale et uninstall-program, men jeg kan anbefale det, der hedder Nynight, som er et install-program. Men det gør, at man, hvis man er typen, der tit formaterer sin computer, eller køber en ny computer sådan en gang hver tredje måned, det ved jeg ikke lige, hvor mange er der gør, forhåbentlig ikke så mange, men så kan man bruge den her Nynight-installer til at installere en hel masse de der programmer, som man typisk installerer. Nu kan jeg lige nævne nogle af dem, som jeg kunne tænke mig, for eksempel Chrome, eller WinRAR, eller Skype, Evernote, og Steam, og VLC, og iTunes osv. Man klikker simpelthen bare af ind på deres hjemmeside, og så skræddersyr den en installer til en. Det er rigtig, rigtig smart. Der er også QuickTime, og jamen, der er mange gode, du. Der er rigtig mange gode.
Det har du helt styr på.
Winamp. En klassiker.
Gode gamle Winamp. Jeg kan huske, da jeg skiftede fra Winamp til iTunes. Jeg synes, iTunes det var det værste nogensinde. Jeg synes, Winamp det var det bedste.
Det er der mange, der stadig synes. Jeg kan godt lide at se på billeder af min musik. Nå, men det er et... det er en... hvad hedder sådan en? Rabbit hole.
Ja, absolut.
Jeg vil sige tak for nu.
Ja.
Tak til jer, der lyttede med, og tak til jer, der så med. Og tak til dig, Nicolaj.
Tak til dig, Esben. Tak for en tak for en dag.
Tak for en dag. Jamen, det er altså en hyggelig dag.
Ja. Det må man sige. Vi ses næste uge, så.
Vi sender igen i næste uge. Og så kommer der nye nyheder. Og vi hører rigtig gerne fra jer på vores Twitter, Rocketcast. Absolut. Eller på vores Facebook, eller på vores YouTube. Og... så er der vel ikke så meget andet tilbage at sige end tak fordi I så med eller kiggede med. Adieu.